Mana shu sendagi Qur'ondan bo'lgan o'sha suralarni yodlaganing bilan mana shu ayolni senga xotin qilib berdim deb nikohlab qo'ydilar darhol o'sha yerda. Qarang, shu hadisdan olinadigan foydalarga kelamiz. Bu hadisning sahihlik darajasi nima? Muttafaqun alayh. Eng kuchli sahih hadislardan. Nima degan muttafaqun alayh? Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan bo'lsa, bitta sahobadan muttafaqun alayh deyiladi. Imom Buxoriy va Imom Muslim ki rivoyat qilgan ekan, qolganlar ham rivoyat qilgan bo'lib chiqaveradi keyin. Bizga muttafaqun alayh desa yetadi, tamom. Ha?
Shayxon.
Rawahu Shayxon desa Buxoriy Muslim ko'zasizlar. Bu hadal hadis muttafaqun ala sihhati ixrojihi min turqin adida. والغرض منه الذي قصده البخاري ان ابن كثير aytayaptilarki Buxoriy bu hadisni bu bobda mana shu yerda keltirishlardan rivoyat qilib keltirishlardan maqsadlar nima desa al gharad minhu alladhi qasadahu al bukhari anna hadha ar rajul mana shu sahobiy ya'ni ana shu kishi ta'allama alladhi ta'allamahu min al quran wa amarahu an nabiy sallallohu alayhi va sallam Qur'ondan o'sha o'rgangan suralarini o'rganganlar avvalo demak o'rganganlar Haligi sahobiy avvalo o'zlari Qur'onning ana shu suralarini eshitib yodlaganlar, o'rganganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin kishini ana shu o'rgangan suralarini o'rgatishga buyurdilar. Va amarahun nabiy sollallohu alayhi vasallam an yu'allima tilka al-mar'ata va yakuna zalika sadaqan laha ala zalik. Mahr o'rniga o'tish uchun Mana shu sen yodlagan suralaringni o'rgatasan shu ayolga. Shunday qilib mahri to'laysan, ya'ni Qur'ondan o'rgangan suralaringni ayolingga, mana shu ayolga ayol qilib berdim senga bo'ldi. Shuni o'rgatsang, mahringni to'lagan bo'lasan, deb sharhlayaptilar Ibn Kasir. Hali to'xtab turinglar, hali gap bor bu yerda boshqa yana. Hozir keladi. Wa hada fihi niza'un baynal ulama. Bu masalada ulamolarning o'rtalarida tortishuv bor. Niza tortishuv, ya'ni ixtilof, ilmiy bahs bor. Mana kitoblar sanik ham naql tortishmaydi ulamolar. Ulamolar odob bilan ilmiy bahs qilishadi. U ham bo'lsa quyidagi masala. Hal yajuzu an yuj'ala mithlu hadha sadaqan? Mana shu narsani mahr deb e'tiborga olish joizmi? Biz hozir hadisning lafzini olsak, hadisning lafzida mahr degan gap kelmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan gapda mahr bo'ladi shu degan gap yo'q. Lekin aytdilarki, zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'on. Shu sendagi Qur'ondan o'sha suralar bilan seni shu ayolga uylantirdim dedilar. Shular bilan dedilar. Shu bilan degani evazga bo'layaptimi yoki zarurat nuqtai nazaridan mayli zarurat nuqtai nazaridan deb berilyaptimi? Yoki senda shuncha sura bor ekan, qori ekansan, shuni hurmati uchun senga nikohlab beryapmanmi? Ehtimol bor. Mahr bo'ladi degan narsa bu bir ehtimol. Bu bir ehtimol. Boshqa ehtimollar ham bor. O'shani aytyaptilar. Hal yajuzu akhzul ujrati ala ta'limil Qur'on? Bu masaladan yana boshqa masala kelib chiqadi. Ya'ni agar sizlar mahr desanglar, ba'zi ulamolar aytishgan. O'zi aslida mahrga dunyoviy bir narsa berish kerak edi. Topib kela olmadi. Topib kela olmadi bir kiyim, ko'ylak, bir dunyoviy matoh. Mana shu sizga mahr. Shunga rozimisiz? Mahr bo'lsa-yu, kiyimanika xonga kirishga rozimisiz? Desa, u mayli desa, mahrga o'tadigan narsa bo'lsa. Aslida shunday bo'lish kerak edi. Bo'lmadi bu. Bo'lmasa, noddiyroq narsa bo'lsa ham, bir uzuk topib kel. Desalar ham top kela olmadi. U ham bo'lmadi. Keyin Qur'on mayli Qur'ondan yodlagan suralarni ta'lim berasan deganda agar mahr deb aytadigan bo'lsak, bunda demak mana shu Qur'on yodlagan suralarni, Qur'ondan yodlagan suralarni shu ayolga o'rgatib berishini evaziga dunyoviy bir narsa oladi. Keyin o'shani mahr qilib berganda. Bundan kelib chiqadi. Qur'on o'rgatish uchun Siz o'sha o'rgatilayotgan odamdan, men sizga Qur'on o'rgatishim uchun siz menga bir narsa to'lang, haq to'lang deb haq olish mumkinmi? Dunyoviy narsa haq olish mumkinmi? Olish mumkinmi? Degan masala kelib chiqadi. Mana shu masalada ixtilof bo'lgan. Wa hal hadha kana khassan bidalika ar-rajul. Yana bitta ehtimol Ibn Kasir aytdi. O'sha sahobaga aytdilarki, sendagi o'sha Qur'on suralari bilan mana shu ayolni senga ayol qilib berdim. Mana shu ayolga seni uylantirdim deganlaridagi gaplari faqat shu sahobiyning o'ziga xos bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Shundaymi yoki xos emasmi? Faqat shu sahobiyning o'ziga xos hukmmi? Chunki shunga ishora qiladigan holat bo'ldi. U sahobiga ham shuni xohlamayotdilar. Oldin mahr topki deyotdilar. Topib kela olmagandan keyin oxir majbur qolgandan keyin faqat shu sahobiga xos, shu majbur qoldi. Mayli, shunga xos deb turib aytgan bo'lishlari ham mumkin. Bu ham bir ehtimol. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن أي بسبب ما معك كما قاله أحمد بن حنبل نكرمك بذلك يعني سند شنچ قرآن سورة البركة قاري كنسان بيارلي شنين شو سن إكرام قلب سن حرمات قلب سنج شو عيال بيرمز دب أي تبتلار ومهر صفة دب وميبت degan ulamolar bor. Ahmad ibn Hanbal masalan deyaptilar. Aw bi'iwad ma ma'aka yoki iwas sifatida, ya'ni mahr sifatida. Ya'ni mahr bo'ladi. Shu Qur'on suralarini o'rgatsang, sen xizmat qilgan bo'lasan, o'sha xizmatni muqobiliga bir dunyoviy narsa olsang bo'ladi. Demak, bu yerda o'sha mahr miqdori bo'ladi. وهذا أقوى ما نشنسه كثير راق لقوله في صحيح مسلم فعلمها وهذا هو الذي أراده البخاري ها هنا ما نشنسه كثير راق يعني مهر صفة دبوجة قرآن تعليم قلش لرا مهر صفة دبوجة شو قرآن تعليم قلش لرنا إيوازية دنيوي بنارسجي إيرش كان لنا وش عيال أجان لنا وش عيال مهرم تولش لرا كده كده وش تفلور نجا شو قرآن ورجت كان لنا Bundan kelib chiqdiki, xuddiki o'sha pulni oldilar-da. Bu ayol xuddiki bu kishiga mana shu 10 ta sura o'rgatgan bo'lsa, har birisiga 1 dirhamdan bergan bo'lsa, mana shu sizga 10 dirham deb, keyin o'sha 10 dirhamni sizga bu mahr mana, endi siz menga teging deb oldilar. Sahih Muslimda mana bu qo'shimchasi bor. Fa'allamaha. Rasululloh buyurdilar, senga shu sendagi Qur'on bilan, shu sen yodlagan suralaring bilan shu ayolni beraman. Senga nikohlab deganlarida, demak, mahr sifatida shart qo'yganlar. Keyin u kishi itoat qilib, shunga ijobat etib, va'dalariga amal qilib, fa'allamaha o'rgatganlar. O'sha mahrni to'lagandek bo'lib, shu Qur'on suralarini o'sha ayolga o'rgatganlar. Shundan kelib chiqdiki, mahr bo'lgan. Wa hada huwa allazi aradahu al-Bukhari. Bukhari xohlagan ilmiy foyda mana shu edi. Fiqhi istinbot mana shu edi. Deb kim aytayapti? Ibn Kasir sharhlab aytayaptilar. Wa tahriru baqi al-khilaf mazkurun fi bab an-nikah wal ijarat. Wa billahi al-musta'an. Bu yerda qisqacha ishoraqa o'tdilar. Ulamolarning o'rtalarida shu masalada ixtilof bor. Qur'on ta'limini mahr qilsa bo'ladimi? Qur'onga dunyoviy haq olsa bo'ladimi degan masalada ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Buni tafsiloti bu yerda emas. Qisqacha ishora qilib o'tdik. Tafsiloti bobun nikohda va bobul ijarat. Ijaralar masalasida, ya'ni bu ham bir ijara. Sizni qori sifatida ijaraga olish mumkin kimdir? Keling, siz bolalarimga Qur'ondan dars bering, men sizga oylik berib turaman. Mana shu hadisni dalil qilishadi ba'zi ulamolar. Bu yerda hozir bu kishi mahrni to'lash kerak edi, o'shani to'lash uchun o'rgatdi. Bu ham ijaraga xizmat qilgandek bo'ladi degan foyda olishgan bu hadisdan ba'zi ulamolar. Lekin ixtilofli masala tafsiloti fiqh kitoblarida, o'sha mavzular bayon qilinadigan joyda. Nikoh bobida, ijara kitobida, nikoh kitobida keladi. Va billahil musta'an. Dedilar. Keyingi bob al-qiro'atu an zahri qalb. An zahri qalb berdi. Bu yerda Sahih Buxoriydagi Fazoil Qur'onda babul qiro'ati an zahril qalb. Ya'ni yoddan o'qish. Qur'onni yodlab, keyin yoddan tilovat qilish bobi deyaptilar. Bu bobda 5030-chi hadis bor. Inshaalloh keyingi darsda o'tamiz. Barakallohu fikum. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الأكرم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا عيدك بعذر. من هم یخش بلیم من چه خوره ارگنش کرد اختلاف لی مثلا چه خوره ارگنش کرد افضل الله چون قلش کرد اوزه باشقه مهنت قلش کرد علمالر قدم زماندن تقوی قلشب شاگردلردن بر تین آلش مسید شاگردلردن عموماً بر تین آلش مسید اوزلرن قلر بلن کسب هنر قلب o'zlari dehqonchilik qilishardi, o'zlari tijorat qilishardi, o'zlari boshqa bir dunyoviy ishni yo'lga qo'yishardi. Toki talabalarga yoki talabalardan bir narsa kutib yurmasligi uchun. Bersa ham olishmasdi. Talabalar bersa ham olishmasdi. Afzali shu, bunda shubha yo'q. Afzali talabalarni umuman hammani, ya'ni barcha insonlarni Alloh uchun da'vat qilish kerak. Alloh uchun ularga ilm tarqatish kerak. Payg'ambarlar hammalari ma as'alukum alayhi min ajr deb kelishgan. Barcha payg'ambarlar o'zlarining qavmlariga payg'ambar bo'lib kelishganda, Allohning yo'liga da'vat qilib kelishganda, Allohning vahyini yetkazishganda, Allohning vahyini o'rgatishganda biz sizlardan hech qanday ajr haq, ya'ni dunyoviy haq talab qilmaymiz, Alloh uchun aytamiz deb hech narsa olishmasdi. Shuning uchun ulamolar Alloh yo'lida yurgan odam qori, muhaddis, faqih, dunyoviy hech narsa olmaslik kerak. Bu dunyo arzimaydi bu narsalarga. Endi siz qul huvallohu ahadni o'rgatsangiz ham, bitta oyatni o'rgatsangiz ham, butun dunyo aslida bunga barobar kelmaydi. Bu bilan taqqoslab bo'lmaydi. Sizga Alloh beradi. Lekin bir qancha ulamolar birinchidan ulamolarni bunday holatga qo'ymaslik kerak. Ya'ni ulamolarni muhtoj qilib qo'ymaslik kerak. Davlat rahbari va ahli xayrlar shunday bir ehsonlarni yo'lga qo'yish kerakki, ulamolar talabalarga muhtoj bo'lmaslik kerak. Talabalardan bir narsa olmaslik kerak. Davlat o'zi oylik ajratish kerak. Sizlar o'qitinglar, mana sizlar tirichilik qilib vaqtingizni ketib qolmasin. Biz sizlarga muhtojmiz. Har bir daqiqangizlar bizga qimmat. Sizlar borganda dehqonchilik qilsanglar, 10 soat yutqazgan bo'lamiz. Ulamolarning qadriga yetish kerak deyishgan. Baytul moldan alohida berib turish kerak ulamolarga. Ulamolarga ham qayta-qayta nasihat qilinadiki, sizlar xolis Alloh uchun o'qitinglar. Davlat rahbaridan bir narsalar tama qilmanglar, boylardan bir narsalar tama qilmanglar. Sizlar Alloh uchun o'qitinglar. O'zi niyat qancha kuchli bo'lsa, xolisligi va Alloh uchun taqvo qancha kuchli bo'lsa, Alloh taolo o'zi baraka beradi hayotida. Boshqa o'zi o'ylamagan tomonlardan rizqlarni beraveradi Alloh. Imkon qadar talabalardan va boshqalardan ham olim kishi hech qanday bir narsa tama qilmaslik kerak va qanoat degan narsa muhim narsa. Qanoat bo'lish kerak. Insonlarda qanoat yetishmaydi. Ko'pchilik odamlarda qanoat yetishmaydi. Katta-katta qasr bo'lsa, ko'pgina mashinalar bo'lsa, 2tadan, 3tadan, 4tadan xotin bo'lsa, qavat-qavat narsalar yaxshi emas. Dunyoga berilmasi kerak. Ozgina narsa bilan yashab o'tsa bo'ladi dunyoda. Ozgina narsa bilan payg'ambarlar o'zi g'animalar kelsa ham, katta-katta tillalar boylar kelsa ham o'zlariga olmasdan shunday ummatga tarqatishardi. O'zlari bir oddiy holatda yashardi. Imkon qadar kamtarona yashash yaxshi. Endi har bir vaqt, zamon, har bir makon o'ziga yarasha sharoiti bo'ladi, o'zgarib turadi, ya'ni. Ya'ni o'sha biz payg'ambarlardagi davrda yashaymiz, chodirda yashab, tuyalarda yurish. O'sha davrga shu narsa to'g'ri kelgan. Hozir endi mashina haydamasiz bo'lmaydi, kanser, mukayiflar bo'lsa bo'lmaydi, xaladinlik bo'lsa bo'lmaydi, bo'lmasa bo'lmaydi. Bu narsalar zaruratga aylanib qolgan. Dunyoga berilib ketyapsizlar. Deyilmaydi. Holatdan holatga qaraladi, o'zgaradi, lekin chegarasi bo'ladi. Chegarasi bo'ladi. Masalan, shart emas Salim Boyvachchada yashash, ha? Yoki Alisher Usmonovda yashash, yoki Bill Gatesda yashash. Oddiy bir inson, el qatori degan narsa bor-ku o'zbekchada. El qatori bo'lib yurish kerak. Jahaddan oshib ketib ko'p narsalarga berilmasdi kerak. Yangi modellarni 1 yil 2 yil iskirib qoldi bu deb. Yangiroq 2024-yildagi mashina iPhone Pro Max 14 15 15. Bilmayman, ish qanaqa. Har yil yangi u dunyoga berilish mana shunaqa bo'ladi. Zaruratsiz dunyoviy narsalarni olmaslik. Hadaf degan narsa, maqsad bor-u, maqsad. Islom xizmati uchun kerak bo'lsa, katta mashina, katta mashina. O'zi eri xotin, bola chaqasi ham yo'q masalan. Katta yangi jeep olish shart emas unga. Kichkina mashina bo'ladi, Corolla, Toyota. Yoki bo'lsa Honda Elantra. Lekin islom yo'lida xizmat qilish kerak bo'lsa, talabalar, hojilar, masalan, kerak bo'lsa, mumkin. Masalan, ya'ni holatdan holatga farq qiladi. Odamning niyatini Alloh biladi. Siz birovga hukm qilmang. Ba'zi odamlar bor, "Ani domlami, o millioner bo'lib ketgan u domla." deb boshqalar haqida emas, o'zingiz domla bo'ling, o'zingiz kamtarona hayot kechiring. Alloh xolos.